Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. La această oră eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bine ați venit și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre procesul de globalizare, dar mai ales despre aspectele de noutate și situațiile care apar în acest context care ne cuprinde tot mai mult și pe care le simțim tot mai intens. Am amintit o idee în emisiunea anterioară despre faptul că există mai multe forme de globalizare sau mai multe mijloace prin care se încearcă să realizeze acest proces. De fapt, are loc acest proces. Vorbim despre o globalizare în domeniul divertismentului, o globalizare economică, politică, dar mai ales religioasă. În ce sens are loc acest proces și mai ales cum să reușească să supraviețuiască sau să își desfășoare activitatea, să aibă loc aceste aspecte ale globalizării, vom discuta în această ocazie și mai ales vom încerca să ne referim la tensiunea care apare între domeniul religios și celelalte aspecte care generează, de fapt, acest proces al globalizării. Discutăm despre acest subiect împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Haideți să reluăm discuția noastră din emisiunea anterioară și să vedem unde au loc aceste reglaje fine între aceste domenii sub care se desfășoară procesul acesta al globalizării. Domeniul religios, politic, economic, al divertismentului.
Am prezentat în emisiunea trecută că în dezvoltarea societății, de la nucleul de bază familie, trib, națiune, imperiu, că ultima formă de organizare a societății umane va fi cea globală. Și am avut marea bucurie să constat că Sfânta Scriptură, Ioan prin excelență, ne-a prezentat această viziune a lumii cu 2000 de ani înainte. Fapt care mă face pe mine să rămân fidel Apocalipsei, să am toată încrederea în ea și să merg pe drumul trasat de Apocalipsă. Acum, problema este cum anume se va realiza această globalizare. Oamenii au încercat și încearcă să o realizeze pe cale economică. Sistemul bancar, cu cardurile, conexiunile care există între bănci, legăturile acestea au o forță foarte mare, dar mereu și mereu se produc niște tulburări, fisuri, niște căderi, niște crize și nu merg. Cu toate că sistemul bancar va avea un rol foarte important în implementarea globalizării și poate că sunt printre primii care își doresc acest lucru.
Ca să nu mai vorbim de faptul că sunt totuși anumite diferențe foarte mari din punct de vedere al puterii financiare, al dezvoltării economice, între zone geografice mari, continente, cum ar veni, sau state.
Da. Al doilea factor important este factorul militar. Este factorul pe care l-au folosit oamenii cel mai mult. Cum s-au format imperiile? Prin forța armelor, nu? Cine a fost mai puternic a creat un imperiu. La fel și acum. Oamenii își scot în evidență mușchii, forțele care le au la dispoziție și încearcă să-și impună ideile. Din nefericire, nu mai dau rezultate. Forța armelor nu mai poate să-i oblige pe oameni să asculte și să se supună. Și atunci își dau seama, marii conducători, că au nevoie de altceva.
Apropo de puterea militară, în momentul de față s-a ajuns la o anumită egalitate militară, pentru că ne referim la resursele sau la armamentul nuclear. Și asta automat așezat câteva state care nu pot să aibă o confruntare între ele sau nici, eu știu, la nivel individual, cel mult două, pentru că poți să intre și celelalte și atunci este un adevărat blocaj, se poate spune în privința aceasta. Ar putea fi internetul o variantă informațională.
Bine, aceasta doar ca informație, dar noi ne gândim la forța care poate să impună reguli. Deci, într-un stat, parlamentul este cel care aduce legi și legile guvernează societatea. Da. Acum, e vorba despre un parlament mondial care să poată impune legile jocului în economie, în politica militară, în ideologie pentru lumea întreagă. Cine și cum va reuși să facă acest lucru?
Întrebarea e foarte pertinentă pentru că dacă vorbim de imperialism, vorbim de o luptă pentru teritorii. Cucereai teritoriul, erai mai puternic.
Îți impuneai regiile.
Da. Acum, dacă asociem ideea de globalizare cu imperialism, întrebarea este pentru ce se luptă cei care vor să dețină controlul?
Este bună întrebarea ta, pentru ce se luptă. Dar elementul care trebuie să-l ținem în atenție, cine sunt acești oameni care se luptă și care vor reuși să impună? Pentru că în funcție de oamenii care sunt acolo, vom găsi și obiectivul lor. Pentru că unii doresc un lucru, unii doresc alt lucru. Ceea ce vreau să subliniez este că lumea de astăzi nu mai este divizată pe criterii de limbă. Am fost într-o zonă unde oamenii vorbeau aceeași limbă și se luptau între ei. Aceeași limbă. Era ceva ciudat. Măi, de ce voi nu vă înțelegeți că vorbiți aceeași limbă? Sunt oameni care au, practic, aceeași religie, cu foarte mici diferențe. Se bat între ei pe moarte. De ce vă bateți? Pentru că sunteți același corp. Deci iată că problema care se pune este forțele implicate. Iar forțele implicate vor da și obiectivul care este. Iar lumea de astăzi este tot mai mult divizată pe două criterii de bază, care nu mai sunt nici naționale, nimeni nu e interesat atât de mult teritoriu. Nu se mai luptă pentru pădurea de acolo sau minele de dincolo, chiar dacă au o valoare, dar nu asta este cea mai mare valoare. Ei se luptă acum pentru ideologia care să guverneze mintea omului, care să conducă mintea omului. Și puterile politice, economice, militare și-au dat seama că fără ideologie ei nu pot stăpâni. Ideologia marxist-leninistă nu mai are forță, ideologiile, să spunem, naționaliste, tip nazist, nu mai au suficientă forță, sunt la un anumit procentaj, dar nu au prea mare forță, socialismul decade și atunci elementul spre care se îndreaptă oamenii la ora actuală este elementul religios. Nu vorbim de o anumită religie, ci vorbim de elementul religios per ansamblu. Aceasta va fi forța care va reuși să creeze o anumită unitate de idei cu un minim de elemente comune care să impună ideologia lumii întregi.
Când vorbiți de elementul religios, vă referiți și la anumite forme de manifestare a elementului religios care poate n-are legătură cu creștinismul. Este o carte scrisă de cineva cu titlul Religiile politice. Și în cartea aceasta se argumentează faptul că nazismul, de exemplu, a fost o religie.
Și comunismul a fost o religie.
Comunismul a fost o religie. Adică preiau în primul rând raportul acesta de subordonare, cere ascultare, supunere și se pleacă de la ideea de anulare a individului și de formarea unei comunități care întotdeauna poate să fie ostilă, poate să fie împotriva individului și în felul acesta nu poți decât să îl constrângi pe individ să renunțe cumva la autonomia lui, la identitatea lui și să intre de bună voie sau de forță în comunitatea pe care cineva o controlează.
Eu aș dori să urmărim o idee care mi se pare importantă. În lumea noastră de astăzi, postmodernă, când se credea că religia nu are niciun rol, modernismul a lovit în religie și a bajocorit-o încât se credea că va dispare, în lumea noastră postmodernă, religia revine. Revine ca o forță politică importantă. Și în toate societățile întâlnim un curent religios cu o influență destul de mare. Întâlnim în creștinism această parte, întâlnim foarte mult în lumea musulmană, mahomedană, întâlnim în extremul Orient aceeași importanță și acest om religios care se pliază pe valorile credinței lui, ține tot mai mult la aceste valori. Întâlnim, de exemplu, în mahomedanism ideea de religie care să cuprindă toată lumea. Întâlnim în creștinism catolicismul, care este religia universală, ortodoxia, care este religia dreaptă. Deci fiecare cu acest atu pe care vrea să și-l impună de universalitate,
și
de
obiectiv,
dreptate,
într-un fel.
De aceasta. Ei, oamenii aceștia, chiar dacă ei nu au relație cu Dumnezeu, nu vorbim de credință, pentru că Biblia spune când va veni Fiul omului, va găsi el credință. Nu va găsi. Deci nu vorbim de credință, ci vorbim de religie, de apartenență, de aceste idei pe care îi vrea să și le împună. Și oamenii aceștia, religioși, îi găsim în toate țările, în toate grupurile religioase, fiecare vrea să-și impună religia lui. Iar interesant este, conflictele care au apărut în ultimii ani au arătat că aceste grupuri religioase care sunt practic antagoniste în anumite momente și în anumite relații, ele au o înțelegere între ele. Și ele își rezolvă problemele în mod tacit între ele. De aceea, aceasta este una din marile forțe ale viitorului.
Bun, dar din toată configurația aceasta, i-ați uitat sau nu v-ați referit încă, sau întreb, ce rol are ateismul? Pentru că spunea cineva, cea mai eficientă formă de prozelitism se vede în momentul de față în ateism.
Bine,
unde este rolul?
Ateismul,
care are un rol important în procesul de secularizare.
Poate să se vadă astăzi mai clar în elementul secular. Elementul secular este omul care nu-l pune pe Dumnezeu în centru. Nu-l neagă, dar nu-l pune în centru. Și nu vrea să accepte regulile lui de morală. Omul secular este omul liberal, chiar libertin, fără principii de morală, fără regulile Bibliei. Îl găsim în toate societățile. Ceea ce este foarte interesant, că omul secular este foarte bine organizat. Și un grup secular din America, din Europa sau din Orientul Mijlociu sau din Rusia cere ajutorul altui grup și între ei imediat discută, se ajută și vin ca să facă o demonstrație împreună și ca să-și poată impune principiile împreună. Aceasta este forța viitorului. Vedeți, lumea nu mai este grupată pe criterii de limbă ca națiune, nici pe criterii de imperiu ca principii de imperiu, ci pe aceste criterii. Secularii sunt uniți și sunt frați în toată lumea. Fundamentaliștii își găsesc elemente comune, încă nu chiar foarte bine, dar vor merge spre această direcție, vor găsi elemente comune în toată lumea. Și datorită presiunii celuilalt grup, fiecare tinde să se apropie și să creeze o unitate între ei.
Bună unitate între ei ca grupuri, dar dacă vorbim despre globalizare, cum reușim ca, sau cum se reușește să se ajungă de la această o unitate de grup la o globalizare din punct de vedere ideologic, pentru că aici, într-un fel, conduceți lucrurile. Sau,
e foarte simplu.
Biblia spune asta.
Vă dau un lucru foarte simplu. Din punct de vedere al globalizării, omul fundamentalist ține foarte mult să-i fie respectată ziua lui de odihnă. Dom'le, în ziua aceasta să mă duc la biserică, să nu mai fie altceva. Sau la moschee, sau oriunde. Să am ziua mea de odihnă. Și atunci, ei doresc să-și impună această regulă tuturor societăților, multinaționalelor, politicii, guvernelor, și spune, dacă voi ne veți respecta pe noi, și noi vom asculta de sfaturile voastre. Deci, fundamentalistul, în dorința lui de a-și impune una, două din regulile lui de bază, colaborează cu celălalt. Secularul vrea și el să aibă libertatea, să se bucure, să circule oriunde, să nu mai fie verificat prin toate aeroporturile, așa mai departe. Și atunci, ca să-și poată impune regulile lui, el trebuie să îl accepte pe celălalt. Nici unul, nici celălalt nu poate să-și atingă obiectivul doar prin grupul lui. Și trebuie să colaboreze. Aceasta va fi marea problemă a viitorului. Și aceasta ne-o spune practic Biblia, nu? O fiară care este o putere seculară, o putere a pământului și o femeie care este o putere a bisericii. Colaborează. Una o susține pe cealaltă. Așa văd eu viitorul. Fiindcă oamenii și-au dat seama, nu putem să facem pace în teritoriul acesta sau în teritoriul celălalt, pentru că oamenii au niște principii religioase foarte puternice la care nu renunță deloc și nu se supun chiar cu moartea. Atunci, ca să putem să-i pacificăm, trebuie să venim cu cine? Să venim cu religia, să le acceptăm ideile și să înglobăm în sistemul nostru. La fel și fundamentaliști. Uite, nu putem să mergem în zonele mai puternic religioase, acolo nu avem libertate, nu ne dă voie, nu putem să ne manifestăm. Ca să ne putem manifesta, trebuie să le acceptăm și noi anumite lucruri și să ajungem la o înțelegere. Asta este problema viitorului, fiindcă lumea de astăzi este efectiv divizată și grupată pe aceste două centre. Deasupra națiunilor, deasupra banilor, deasupra altor probleme, marile grupări care le regăsim în toată lumea, dintr-un capăt până la celălalt al pământului, sunt pe aceste două structuri.
Într-un anumit sens, e o negociere foarte, foarte interesantă, pentru că dacă până acum îți doreai să cucerești altceva, acum îți dorești ca să poți să-ți afirmi ceva ce ai tu, să-ți poți urmări un interes al tău.
Acum este să negociezi cât anume pot să renunț și cât anume pot să accept de la tine. Să renunț de la mine și să accept de la tine. Deci este un dialog al compromisului. Și acest dialog al compromisului este impus de situația lumii. E impus de economie, trebuie să-mi duc marfa acolo sau dincolo și nu vreau să o mai stea la vamă nu știu cât și să pierd. Trebuie să comunic cu o parte sau cu cealaltă și nu vreau să fiu ascultat și cenzurat și altceva. Și atunci aceste nevoi, vreau să fiu sigur că dacă mă duc în zona respectivă nu îmi va da nimeni în cap că sunt cine sunt și mă va accepta. Vreau să am siguranță, atunci elementele acestea vor crea o discuție, se va ajunge la o înțelegere, se va forma un guvern mondial, se vor da niște legi internaționale, vor fi implementate cu forța care o au și am ajuns unde am vorbit, globalizarea.
Este într-un anumit sens o colaborare de fapt aici sau o așezare între factorul fundamentalist care are natura aceasta religioasă și factorul secular care este perceput ca fiind laic. E interesant că această tensiune care a existat cumva de-a lungul timpului și mai ales în perioade anterioare, recente, în ultimele secole, să zicem, sau decenii, mai bine spus, se transformă, această tensiune se transformă într-o colaborare. Nu există aici riscul sau nu poate să fie percepută această colaborare și ca un proces prin care factorul fundamentalist religios să devină secular sau factorul secular să devină religios. Unde sunt limitele sau de ce aspecte ne putem lega să confirmăm că nu se va ajunge la o înclinare într-o anumită direcție, ci se va rămâne la modelul biblic, cum e prezentat Apocalipsa 13.
Societatea întotdeauna a avut nevoie de o ideologie, adică de o filozofie de viață. Care sunt principiile după care ne conducem? Societatea finală va avea ca ideologie o ideologie religioasă. Așa spune Biblia. Și tot pământul se va închina. Cuvântul chei este închinare. Iar închinarea însemnează eu îți accept suveranitatea ta. Eu te accept pe tine ca stăpânul meu. Eu îți predau ție elementele mele personale de suflet. Eu accept ceea ce tu spui și eu mă închin ție. Acesta este elementul filozofic de bază. Elementul acesta filozofic de bază constituie garanția că lumea va fi în pace. Pentru că ce spun? De ce ne certăm? Pentru că ăla se duce la o biserică, ăla la altul, ăla la o moschee, ăla la o sinagogă. Dacă toți ne unim și facem o rugăciune împreună, va fi pace. Așa gândește. Ideea este frumoasă, dar nu este realizabilă. Nu se poate realiza. Și această idee va fi implementată pentru că oamenii își doresc să ajungă la acest ideal. Obiectivul lor este să ajungă la pace. Tehnologia s-a dezvoltat extraordinar, produsele sunt peste măsură, avem o piață supra-saturată și atunci singurul lucru de care mai avem nevoie este de liniște, de îndepărtarea restricțiilor, depărtarea restricțiilor, ca tot să poată circula, să-și vândă marfa și tot să trăiască bine. Și ce dacă va fi așa, vom face un rai pe pământ. Asta e ideologia. Și când această ideologie este acceptată, că nu există altceva, societatea trebuie să-și găsească o structură, nu? Nu mai există forma imperială care menținea ordinea, trebuie să existe o nouă formă, globalizarea, și ea se va implementa. Prima consecința este că pacea respectivă nu este. Societatea nu are liniște, are mai multă tulburare. Catastrofele naturale sunt mult mai multe. Dezastrele sunt mult mai multe. Conflictele nu s-au stins. Și în momentul acela, primul care se trezește este secularul. Păi voi ați promis că dacă facem așa, va fi pace, va fi siguranță, va fi prosperitate. Uite, rupem alianța. Nu mai mergem mai departe pe această cale. Și atunci se va ajunge la ultima fază teribilă pe care o spune Biblia. Fundamentalismul per ansamblu va arunca în luptă ultima forță, duhurile de demoni, duhurile de broaște. Și duhurile de demoni vor încerca să-i adune pe împărați pentru aceeași temă. Deci observați dumneavoastră că nu mai există nici elementul economic, nici elementul politic, nici elementul militar, nici elementul ideologic. Ci elementul de unitate este unul mistic, demonic. Forțe de demon care sucesc mințile oamenilor, care îți dă o anumită direcție impusă, te conduce acolo. Acolo se ajunge. Lumea noastră acolo se îndreaptă. Acesta este elementul cel mai grav. Îmi pare foarte rău că trebuie să-l spun, dar trebuie să-l știm. Trebuie să știm, pentru că în spatele unor decizii pe care vedeți sunt iraționale, n-au nicio logică, în spatele acestor decizii stau de fapt niște puteri demonice conduse, care conduc mințele oamenilor și care pornesc de unde? De la Alianța demonică, trilogia demonică. Adică fundamentalism.
Într-un anumit sens se ajunge exact acolo de unde vrea să, omul vrea să fugă. Această relație de dependență de cineva, de Dumnezeu, de cineva care este în afara lui. Negi sau anulezi această relație, până la urmă tot într-o relație aceasta ajungi, de dependență de cineva care îți inspiră cele mai...
Dar de cineva care nu are nici bunătate,
exact,
și nici, da, dragoste.
Ca să nu încheiem în tonul acesta trist, dramatic chiar, în care de fapt ne vorbește și Apocalipsa, care sunt lucrurile ce ar trebui făcute în așa fel încât să evităm să ajungem acolo atunci, dar mai ales acum, să ne pregătim pentru ca să nu fim în situația în care să fim prinși de această unitate.
Ceea ce pe
tristă.
Mine mă bucură și am înțeles și vreau să explic tuturor oamenilor cu care intru în legătură este că Dumnezeu își are o emblemă a Lui și lumea globalizată își are o emblemă a ei. În această ultimă etapă a societății omenești, fiecare om va purta o emblemă, va purta o insignă, va purta un semn. Iar Dumnezeu ne-a vorbit clar despre semnul Său și ne-a avertizat foarte clar despre semnul celălalt. Îmi doresc să port semnul lui Dumnezeu și vă doresc și dumneavoastră să purtați semnul lui Dumnezeu. Semnul în primul rând ne vorbește despre apartenență. Înseamnă că eu îi aparțin lui. Și în al doilea rând, semnul însemnează protecție. Dacă voi purta semnul lui Dumnezeu, voi fi protejat în fața tuturor pericolor, fie că sunt din natură, fie că sunt din societate sau de la demon. Voi fi protejat. Dragi ascultători, dragi telespectatori, un singur lucru doriți-l, să purtați semnul lui Dumnezeu, să aparțineți minorității, acelei rămășițe care poartă semnul lui Dumnezeu, care se încred în Dumnezeu și care vor spune așa cum spunea psalmistul, cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este scutul meu, cetățuia mea în care mă încred. Dumnezeu să vă ajute să fiți aici, sub ocrotirea acestui Dumnezeu puternic.
Doamne ajută, în emisiunea următoare vom vorbi mai mult despre acest lucru, despre această experiență frumoasă pe care ne-o promite, de fapt, cartea Apocalipsei. Apocalipsa, o istorie a biruinței, o istorie a celui care biruiește, care învinge. Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm cu drag și la ultima ediție a emisiunii Revelații Contemporane în ocazia viitoare. Până atunci, la revedere!